Qo'shiq 3-bob. Kechqurun o'rnimda yotganimda butun qalbim bilan sevgan oshig'imni qo'msadim. Juda qo'msadim. Lekin uni topa olmadim. Endi turib shaharga chiqaman. Shahar maydonlari yu ko'chalarida yurib sevgilimni izlayman. Izladim u, ammo uni topa olmadim. Qo'riqchilar shaharni kezib yurib meni ko'rib qolishdi. Ulardan "Sevgilimni ko'rmadingizmi?" deb so'radim. Ularning oldidan ketishim bilanoq sevgilimni topdim. Uni mahkam quchib qo'yib yubormadim. Onamning uyiga olib keldim. Uni o'z tuqqan onamning xonasiga olib kirdim. "Ey Quddus qizlari, kiyigu yovvoyi ohular haqqi ont iching. Vaqt soati kelmaguncha sevgini qo'zg'atmang, uyg'otmang. Dashtda tutunday ko'tarilib ko'rinayotgan narsa nimadir? Undan attor rastasidagi barcha xushbo'y atirlarning hidi, mira va xushbo'y tutatqilarning hidi kelib turibdi. Qaranglar, u Sulaymonning taxti ravonidir. Uning atrofida 60 pahlavoni bor. Ular Isroil xalqi orasidagi eng bahodir jangchilardir. Qilich o'ynatishda hammasi mohir, jangda ham juda mahoratlidirlar. Tunda bo'ladigan hujumlardan saqlanish uchun ularning hammasi qilich bilan qurollangan. Shoh Sulaymon o'z taxti ravonini Lubnon yog'ochlaridan yasattirgan. Bu taxti ravon dastalari kumushdan, orqasi tilladan yasalgan. O'rindig'iga esa safsar kimxob to'shalgan. Quddus qizlari taxti ravonning ichini muhabbat bilan bezatganlar. Chiqinglar, ey Sion qizlari, shoh Sulaymonga qaranglar. To'yi kuni, yuragi shodlik bilan to'lgan kuni, onasi kiydirgan tojga qaranglar.